Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojnë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenari Cibolli. Fillimisht një me kryetitujt. Lëvizja vetëvendosjes synon legitimitet moral për kurtin me votat pavlefshme, thot shoqëria civile. Dekadën e fundit Kosova mbajti 5 palë zgjedhje, ekspertë ekonomistë thonë se këto cikle mund të avarfrojnë buxhetin e shtetit. Presidenti Amerikan Joe Biden sinjalizon rikthimin e shërbimit në arenën botërore. Për këto dhe materialet e tjera vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara ka votuar për largimin e Republikanes Marjorie Taylor Greene nga dy komitete si ndëshkim për deklaratat që ka bërë para se të fitonte pozitën në Kongres, duke përfshirë mbështetjen për dhunën kundër demokratëve. Greene, aleat e ish-presidentit amerikan Donald Trump, është larguar nga Komiteti për Buxhet dhe Ai për Edukim dhe Punë që funksionoi në kuadër të dhomës së përfaqësuesve. Greene, 46 vjeçare, ka përkrahur pretendimet e rreme të Trumpit sa i ka fituar zgjedhjet e 3 nëntorit dhe ka mbështetur teoritë konspirative se të shtonet me armë zjarri në përshkolla Amerikane janë inskenuar, se një laser hapsinor ka nisur me qëllim zjarret në Kaliforni dhe ka vënë pikpyetje nëse një aeroplan ka goditur Pentagonin në sulme terroriste të vitit 2001 në SBA. Pas largimit nga këto komitete, Marjorie Taylor Greene ka muar të gjitha deklaratet e bëra në të kaluarën. Shefi për politikë të jashtme i Bashkimit Evropian Josep Borrell ka thënë të premtën gjatë vizitës së tij në Moskë se ndalimi i kritikut të Kremlinit Aleksej Navalni dhe shtypja e protestave kundër qeverisë ruse kanë çuar marrëdhëniet BE Rusi në një pikë të ulët. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov ka thënë anën tjetër para takimit me Borrellin se duhet bërë një rishikim të drejtë këtyre marrëdhënieve. Zyrtarët rus kanë akuzuar Perëndimin për ndërhyrje në çështjet e brendshme të Rusisë, mirëpo Borrell ka thënë ditë më parë se vizita e tij në Moskë bazohet në parime universale dhe përkushtime ndërkombëtare. Këtë javë Navalni është dënuar me 3 vjet burgim për shkelje të dënimit me kusht për një dënim paraprak. Një mjek në spitalin Omsk të Rusisë ku është trajtuar politikani opozitar Aleksej Navalni më njëherë pas helmimit me agjent nervor është raportuar i vdekur, ka thënë Ministria e Shëndetësisë për atë rajon. Sergej Maksimishin, i cili ka qenë zëvendës shef për anesteziologji dhe reanimacion në spitalin e Omskut, ka vdekur nga sulmi në zemër, ka thënë kjo ministri për Open Media. Navalni, 44 vjeçar, ishte pranuar në spital në departamentin për helmim në spitalin e Omskut pasi ishte sëmurë gjatë një fluturimi nga Tomsku në Moskë. Navalni më pas ishte vënë në komë të induktuar dhe ishte evakuar në Gjermani ku ka kaluar 5 muaj për shërim nga helmimi. Giganti farmaceutik Johnson & Johnson u ka kërkuar regulatorëve amerikan autorizim urgjent të vaksinës që ka prodhuar kundër koronavirusit. Nëse miratohet, ajo do të jetë vaksina e tretë e qasme në Shtetet e Bashkuara dhe një gjë e tillë mund të ndikojë në zgjerimin e programit të vaksinimit. Kjo vaksinë ofron përparësi logjistike sepse për dallim nga vaksinat e kompanive Pfizer, BioNTech dhe Moderna, vaksina e kompanisë Johnson & Johnson nuk duhet të merret në dy doza dhe as nuk ka nevojë të transportohet në temperatura të ulta. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në dekadën e fundit në Kosovë janë organizuar 5 palë zgjedhje, shumica prej tyre të parakoshme. Këto zgjedhje buxhetit të Kosovës i kanë kushtuar rreth 23.5 milion euro. Ekspertë ekonomistë thonë se ciklet e shpeshta zgjedhore po varfrojnë buxhetin e këtij vendi. Raporti përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Rreth 23.5 milion euro i kanë kushtuar buxhetit të Kosovës organizimi 5 cikleve të zgjedhjeve parlamentare në 10 vitet e fundit. Në Kosovë zgjedhjet e përgjithshme parlamentare u mbajtën në vitin 2010, 2014, 2017, 2019 dhe zgjedhjet e fundit do mbahen me 14 shkurt të këtij viti. Zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të mbajtura në vitin 2010 buxhetit të Kosovës sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve i kanë kushtuar 4.5 milion euro, ndërkaq për zgjedhjet që pritet të mbahen me 14 shkurt, qeveria në detyrë ka ndarë 5.5 milion euro. Që nga zgjedhjet e vitit 2010 kur kryeminist ishte zgjedhur Hashim Thaçi dhe ka përfunduar mandatin 4 vjeçar, asnjë qeveri tjetër nuk ka arritur të përfundojë mandatin kushtetues, që ka si pasojë ka imponuar organizimin e zgjedhjeve të parakoshme. Sipas Kushtetutës e Kosovës, Kuvendi i Kosovës zgjidhet me mandat 4 vjeçar, duke filluar nga dita së ancës konstituive, që mbahet brenda 30 ditësh nga dita shpalljes së zyrtare të rezultateve të zgjedhjeve. Musa Limani, profesor i ekonomisë, thotë se zgjedhjet e shpeshta absorbojnë vlera të mëdha materiale të tatim paguesve. Nëse zgjidhjet për Kuvendin e Kosovës, thotë Limani, do mbahen në bazë të procedurave ligjore çdo 4 vjet, buxheti do kishte kursyer mbi 10 milion euro dhe këto mjete do mund të shfrytëzohen për krijimin e vendeve të reja të punës.
Nëse e marrni lidhjet punë 10 euro, atëherë normalisht deli numri jashtëzakonisht i madh i hapjes së vendeve të reja.
Safete Gërxhaliu, i drejtor në Odën Ekonomike të Kosovës, i konsideron të panevojshme dhe me ndikime buxhetore organizimin e shpeshtë të zgjedhjeve.
E besoni që në biseda me deputetu dhe logaritët që në kampanën zgjedhore, që njëri për tyre një hargjon minimum vëtin deri në 20 apo më tej për 1 euro, dhe tëra kjo vërtet e ngrit koston.
Duke marrë parasysh buxhetin e varfër që ka Kosova, sidomos në këtë periudhë kur dhe bota po ballafaqohet me pandeminë e shkaktuar nga koronavirusi, Limani vlerëson se këto mjete do ishin të dobishme për sektorin privat dhe jo për zgjedhje.
Për çështjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme ka qenë shumë më efikase, shumë më drejtë, shumë më humane që këto të hipën sektorit privat dhe të mundsohet do të atyre të mbajnë edhe më të qenë firma të tyre të prodhohet.
Kurse Safet Gërxhaliu thotë se duhet të ndërpritet procesi organizimit të shpeshtë të zgjedhjeve, sepse në Kosovë nevojat janë të mëdha për investime.
Kosova ka nevoja të shkota për investime, ju po e sheni që definitivisht sektori privat të finja shkaluar, ju po e sheni që projektet prioritarje në vetëm ato ku përfiton publika.
Përveç shumës mbi 5 milion euro që ndan nga buxheti i Kosovës për organizimin e zgjedhjeve, në vit partive politike të cilat janë të përfaqësuara në Kuvendin e Kosovës, pun nga buxheti i shtetit u ndan me shumë se 4 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë vlerësojnë se lëvizja vetëvendosje po synon të krijojë legitimitet moral për liderin e kësaj partie Albin Kurti, i cili është edhe pjesë e listës së kandidatëve të pacertifikuar për zgjedhjet e 14 shkurtit. Një gjë të tillë nuk e mohon as lëvizja vetëvendosje. Kronike Bekim Bislimit.
Votat për kandidatët e subjekteve politike të cilat nuk janë certifikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit nuk do të hyjnë në formularët e rezultateve të kandidatëve, konfirmon zëdhënësi Komisioni Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi. Rrjedhimisht, pavarësisht mundësisë që numrat e kandidatëve të pacertifikuar mund të marrin numër të madh të votave, ato nuk do të formalizohen ligjërisht. Kjo do të vlejë edhe për liderin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, i cili vazhdon të thotë që është bartës i listës së këtij subjekti politik, si dhe për dy kandidatë të tjerë të këtij subjekti, të cilët nuk janë certifikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Mos certifikim të kandidatëve nga ky institucion ka edhe në disa nga subjektet tjera politike të cilat garojnë në zgjedhjet e 14 shkurtit, por lëvizja vetëvendosje vazhdon të ftojë qytetarët që të votojnë Kurtin, duke thënë se kjo është e drejtë e votuesve, nëse ata duan ta bëjnë këtë dhe se një veprim i tillë nuk e dëmton lëvizjen vetëvendosje. Valmir Elezi, zëdhënës i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka sqaruar procedurën lidhur me nxjerrjen e rezultateve të zgjedhjeve.
Pra, nëse një subjekt politik ka të certifikuar 4 kandidat dhe në fletëvotim janë votat për 5 kandidat, në fletat llogaritës të kandidatëve evidentohen këto 5 vota, por ato nuk bartën të gjithat në formular të rezultateve të kandidatëve. Në këtë formular bartën vetëm për kandidatët e certifikuar.
Sami Kurteshi, antari Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga lëvizja vetëvendosje, thot për Radio Evropa e Lirë se në rast se votuesit e votojnë lëvizjen vetëvendosje si subjekt politik dhe më pas në votimin e kandidatëve e shenjojnë numrin 1, kjo nënkupton që kanë dhënë votën për Albin Kurtin.
Ato mund të numërohen, edhe ata që kanë interes ta dinë numrin e të sa njerëz që kanë rrëtu emrin e Albin Kurtit apo Albolena Xhiut apo edhe një kandidat i tjetër të partive tjera, ajo është çështje e vëzhgudhve dhe komisionerve të ati subjekti. Nëse nuk duan, nuk e bëjt. Por nëse duan, mund të bëjnë edhe ajo nuk e pengon askëm, asgjë.
Por pse Lëvizja Vetëvendosje insiston që lideri i saj Kurti i pa certifikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të marrë votat të cilat ligjërisht nuk do të kenë vlerë? Artan Demehasaj, drejtori Organizatës për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet Qohu, në një bisedë me Radio Evropa e Lirë shpreh mendimin që Lëvizja Vetëvendosje në pamundësi për të siguruar, siç e quan ai, legitimitetin ligjor për liderin e saj për shkak të mos certifikimit të tij nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, po synon të arrijë legitimitetin moral.
Legitimitet juridik nuk ka për shkak se nuk është i certifikuar. Më tepër kemi të bëjmë me këtë pjesën e legitimitetit moral para publikut, pra tendenca është më tepër sa i përket të vetëvendosjes që zoti Kurti si lider i partisë dhe si kandidat i pa certifikuar synon më bë kryeministër dhe pastaj që në publik kjo më dal që zoti Kurti edhe pse nuk ka qenë ai certifikuar si kandidat ka arritur për shkak të marrë një numër të caktuar me votave që ata mundën me publiku për me legitimuar në një farë mënyrë përkrohen popullore ndaj tinaj sepse këta kanë atakuar shumë zotin Hoti që me aq pak vota ka arritur më bë kryeministër. Edhe kanë godit pikesh në këtë pjesën e legitimitetit, kështë këtë qëllimi kësarën e shra aty pro.
Por a mund të dëmtojnë në Lëvizjen Vetëvendosje votat eventuale për një kandidat e saj të pa certifikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve? Zyrtarët e këtij subjekti kanë theksuar se kjo nuk mund të ndodhë. Erzen Vraniqi nga Lëvizja Vetëvendosje përmes një postimi në Facebook ka theksuar që mund të votohet numri 1 i këtij subjekti politik dhe se çdo votë do të numërohet. Mos certifikimi kandidatëve të caktuar për deputet ka ndodhur për shkak të vlerësimit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës se nga 1079 kandidat për deputet në listat e subjekteve politike sa ishin fillimisht, 47 prej tyre kanë rënë ndesh me ligjin, përfshirë edhe liderin e Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në fjalimin e tij të parë në Departamentin e Shtetit, presidenti amerikan Joe Biden ka thënë se diplomacia do të jetë përsëri qendër e politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara. E ka thënë se ka marrë fund periudha kur SBA-ja ka qëndruar pasive ndaj veprimeve agresive të Rusisë dhe se do të rishikojë një mëri vendimesh të administratës Trump. Ose si kuptojmë në materialin VOS. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden bajti të njëjtën vonë fjalimin e tij të parë në Departamentin e Shtetit, që kur mori detyrën, duke vënë theksin te sfidat kryesore për diplomacinë amerikane, mbrektimin tek aleanca dhe udhëheqja nga, siç ka thënë ai, pozicion force e Shteteve të Bashkuara në arenën globale. Presidenti Biden e bëri të qartë se bota duhet të presë që Shtetet e Bashkuara të jenë më të angazhuara në arenën diplomatike me administratën e tij. Amerika u rikthye. Diplomacia është përsëri në qendër të politikës sonte jashtme, tha Biden. Ai foli konkretisht për çështjet që kryesojnë programin e tij të politikës së jashtme, krushtetit në Myanmar, bisedimet me Rusinë dhe marrëdhëniet me Kinën. Ditët kur Shtetet e Bashkuara qëndronin pasive përballë veprimeve agresive të Rusisë, përfshirë ndërhyrjen në zgjedhjet tona, sulmet kibernetike dhe helmimin e qytetarëve të saj, kanë marrë fund, deklaroi presidenti Biden. Ai tha gjithashtu se Shtetet e Bashkuara do t'ju bëjnë ballë buzimeve ekonomike të Kinës duke ripërtrir rolin e SBA-s në institucione ndërkombëtare dhe duke risjell besueshmërinë dhe autoritetin moral, një pjesë e mirë të cilave ka humbur, ka vlerësuar presidenti. Biden ka thënë gjithashtu të njëjtën se ka kërkuar nga Pentagoni në bashkëpunim me Departamentin Amerikan të Shtetit një rivlerësim të vendosjes së trupave amerikane jashtë vendit dhe se ndërsa bëhet kjo analiza i do të ndalë tërheqjen e trupave amerikane nga Gjermania. Biden tha gjithashtu se do të jap fund mbështetjes për ofensivën ushtarake të Arabisë Saudite në Yemen dhe se do të kthejë mbështetjen për të drejtat e komunitetit LGBT në gur themel të demokracisë. Presidenti njoftoi po ashtu se do të nënshkruajë një urdhër ekzekutiv për rritjen e kufirit të numrit të refugjatëve të lejuar në SBA, më shumë se 8 fishën e nivelit ku e kishte ulur administrata Trump. Ish presidenti Trump e kishte ulur në mënyrë drastike këto kufi në vetëm 15,000. Kalimi i Zotit Biden ishte një sinjalizim për botën se Amerika është rikthyer pas 4 vjetësh të politikës së ish-presidentit Trump, Amerika e para. Momenti që zgjodhi presidenti Biden për të folur në Departamentin Amerikan të Shtetit në fillim të mandatit, ishte sa simbolike aq edhe një sinjal i interesit të tij për politikën e jashtme, përfshir vitet të tëra si kryetari i Komisionit të Senatit për Marrëdhëniet me Jashtë. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiro të dëgjofshim.